Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana Il Bhagavad Gita, Tawiasa. Inselmilkom. F'dan it-tielet program ser nisimgħu l-qari mit-tielet kapitlu tal-Bhagavad Gita li jismu l-filosofija tal-għamil, Karma Yoga. Kif smajna qabel fil-Bhagavad Gita qed isseħħ f'dan il-mument ta' qabel l-azzjoni, ta' qabel il-battalja. Arġuna jieħu l-pożizzjoni tiegħu bejn il-armati li se jiġġieldu. U hemmhekk jiskopri illi ma jridx jiġġieled. Krishna jibda biex jinvoka l-istat il-klassi ta' Arjuna u jgħidlu inti ġelliet jeħtieġ illi tagħmel dmirek. Imma Arjuna jibqa' jirreżisti u jibqa' jgħid li ma jridx jitqabad mal-bqija tal-familja tiegħu. Imbagħad fil- Tini kapitlu, insibu l-moment, dak l-ewwel kapitlu kien huwa kapitlu demoniku kif kont qed ngħidu, it-tieni kapitlu insibu l-moment fejn Krishna jibda jitħaddet u jibda jiżviluppa l-idea dan li qed jiġri huwa ftit iżjed lil hemm mill-istorja tal-kamp tal-battalja. Allura hekk għandna l-moment fejn nibdew nirrealizzaw illi l-Aġenzija tal-Għamil min jagħmel jibda biex jagħmel billi jieħu l-qalba tal-kamp tal-Għamil. Jiġifieri meta jiena ser inwettaq xi ħaġa, l-ewwel ma jiġri hu illi jiena noħloq personalità jew tinħoloq personalità li ser twettaq. Dik il-personalità insejħilha jiena u dik il-personalità se tkun l-aġent tal-għamil. Jiġifieri dik il-personalità ser tieħu r-responsabilità, ser tieħu dak li ser jiġri kollu fuq spallita. Krishna f'dan it-tielet kapitlu jibda jiżviluppa it-teżi tal-karma. Karma hija kelma bis-Sanskrit. L-ewwel li tfisser huwa pożizzjoni fis-sentenza. Jekk nieħdu sentenza grammatikalment, il-karma tas-sentenza hija l-oġġett tas-sentenza. Ġifieri jekk ngħidu jiena ser nikol il-lejla ikla tajba. Ser nikol il-lejla ikla tajba huwa dak li ser nagħmel jiena, ġifieri l-oġġett tas-sentenza huwa insejħulu karma. U allura f'dak l-oġġett hemm id-deskrizzjoni tal-azzjoni. U karma issir biex fil-filosofija indjana u fil-filosofija kif inżviluppata fil-Bhagavad Gita, issir dan il-kunċett ta' azzjoni. U f'dan il-kunċett ta' azzjoni hemm komplikazzjonijiet kbar, hemm l-elementi tal-azzjoni, hemm dak li jagħmel l-azzjoni, hemm il-verb, jiġifieri l-azzjoni innifisha, hemm l-oġġett li huwa l-karma tal-azzjoni, hemm il-post fejn l-azzjoni ssir, hemm l-għodot li l-azzjoni ssir biha, u dawn għandhom pożizzjoni speċifiċi fis-sentenza, ġifieri meta qed nitħattu b'dan il-mod. Hawnhekk qed insibu allura illi l-azzjoni għandha oġġett illi fil-Bhagavad Gita jissejjaħ il-frott tal-oġġett. Issa il-bniedem meta jwettaq xi ħaġa jista' jwettaq dik xi ħaġa billi ħares lejn l-oġġett ta' dak li jrid iwettaq, billi ħares lejn ir-riżultat ta' dak li jrid iwettaq. Meta jħares lejn ir-riżultat ta' dak li jwettaq, mhuwiex qed jaġixxi fil-preżent. Din hija l-idea illi Krishna jipprova jiżviluppawek. Allora, jekk il-bniedem ma jaġixxix fil-preżent issa u hawn, allura jkun maqtuħ mis-sewwa tas-sitwazzjoni. Mela l-istess azzjoni tista' ssir jew billi wieħed ipoġġi l-attenzjoni tiegħu kollha jew kemm jista' jkun fuq dak li qed jagħmel fil-mument li qed jagħmlu. Ir-riżultat se jiġi dejjem. Imma jekk il-bniedem ipoġġi l-attenzjoni tiegħu fuq ir-riżultat, dak li ser jagħmel ser ifalli. Jew inkella ser jieħu il frot ta l'azzjoni, il frot għandu iż-żerja, u dik iż-żerja ser tkun riżultat, ser tkun kawża ta' azzjoni oħra. Allura karma ħafna drabi hija anke marbuta ma' din l-idea ta' l-azzjoni li tirrepeti ruha. Mela hawnhekk Arjuna qed jiġi qed Krishna qed jgħid lil Arjuna biex joqgħod attent li min jaġixxi l-għamil kollu li jsib il-bidu tiegħu fil-Brahman jgħidlu eternu ma jitħassar qatt u fl-għamil qaddis fis-sagrifiċċju insibu l-Brahman il-ħin kollu u kullimkien. U l-aqwa tip ta' għamil hawnhekk qed jissuġġerixxi Krishna illi huwa is-sagrifiċċju. Bis-Sanskrit dan isejħulu jaġna. Issa hawnhekk l-idea ta' sagrifiċċju tittieħed b'mod litterali, jiġifieri dik l-azzjoni li titrasforma dak li huwa profan f'dak li huwa sakru. Dan huwa s-sagrifiċċju. S-sagrifiċċju ma jfissirx li tbati jew li tagħti jew li titnaqqas jew tnaqqas minn xi ħaġa. Is-sagrifiċċju hawnhekk ifisser illi kwalinkwe azzjoni meta tingħata l-attenzjoni li jistħoqilha, meta l-attenzjoni tkun marbuta mal-azzjoni u l-azzjoni titħalla ssir minn nifisha, dik l-azzjoni titrasforma minn xi ħaġa mondana, minn xi ħaġa profana għal xi ħaġa sakra, xi ħaġa li wieħed joqgħod attent kif jagħmilha, jara li għandu l-għodot sew, jara li jagħmilha b'mod sew breqqa kbira, eccetera, eccetera. Hemmhekk meta ġifieri l-attenzjoni tixxiftja, jkollok shift mir-riżultat tal-azzjoni għall-azzjoni nnifisha, hemmhekk insibu illi dak li jagħmel jew dak li jwettaq mhuwiex il-personalità as such, mhuwiex l-aġent tal-azzjoni, imma ikunu dak illi fil-Bhagavad Gita isejħula guna. Iżjed il-qudiem għandna kapitlu sħiħ iddedikat għal dawn il-guna illi fil-fatt huma il dak illi fil-fatt iwettqu l-azzjonijiet. Allura li qed jgħid Krishna hawn u dan illi jiena waqt li qed nitkellem issa qed nerħi l-vuċi tiegħi, qed nagħti l-vuċi tiegħi lill-ideat, qed nagħti dawk l-ideat, qed inħallihom joħorġu, qed nesprimihom, imma fil-fatt jekk inħares breqqa li ma bħala lejn din l-azzjoni tal-mod kif qed nitkellem, nibda ninduna li dan il-kliem fil-fatt din l-azzjoni qed issir minn dawn il-guna. Il-kwalitajiet isejħilhom tan-natura. U jidentifika il-Bhagavad Gita jidentifikaw tliet kwalitajiet ta' fin-natura. Jiġifieri dawn il-guna huma tlieta jsejħulhom satwa, rajas, tamas. Rajas u tamas nifhmuhom mill-ewwel għaliex rajas hija dik il-kwalità fin-natura illi twetta, illi taġixxi, illi hija attiva. Allora meta jkun hemm iċ-ċaqliq, meta jkun hemm il-ħoss, meta jkun hemm il-vibrazzjoni, meta jkun hemm l-emil, dik hija rajas. Fejna fien triq ir-Repubblika nhar ta' sibt fil-għodu ftit ġranet qabel il-miliet, ikun hemm dak iċ-ċaqliq kollu kulħadd dieħel u ħireġ mill-ħwienet, ikun hemm ħafna emil, dak huwa dik hija l-kwalità tar-raġas illi qed tippredomina hemmhekk. Imbagħad hemm il-kwalità l-oħra, il-guna l-oħra li hija tamas, illi hija il-maqlub ta' dan, hija dik il-kwalità illi meta iċ-ċaqliq, meta l-emil ibatti, tieħu over, tieħu irridni u tibda toħloq sens ta' ejja, sens ta' letargija, sens ta' toqol. Fejna fien, l-istess triq, triq ir-Repubblika il-Belt, f'ġurnata sajfija, wara nofsinhar, fix-xemx. Ikun hemm ċerta telqa, ikun hemm ċerta ejja sewa, ikun hemm din il-kwalità tissejjaħ tamas. U raġas u tamas dejjem qed jinqalbu waħda minn waħda għall-oħra, minn waħda għall-oħra. Tamas hija dik il-guna, hija dik il-kwalità li toffrilna l-irqat, toffrilna l-mistrieħ, u allura jalguna illi toffri s-saxħa u koll, illi iġġib s-saxħa, meta tabib jisaqsi l-pazjent tijaw kif inu, l-ewwel ħaġa li jisaqsi huwa kif qed torqod. Għaliex fl-irqat tarġa tirrivitalizza, tarġa tieħu s-saxħa tiegħek. U mela allura għandna il-guna raġas, il-guna tamas, u mbagħad għandna it-tielet guna li hija satwa. It-tielet guna satwa, il-bniedem ma jasalx għaliha b'mod awtomatiku għalkemm qiegħda fil-ħolqien il-ħin kollu, it-tielet guna hija l-guna tar-reqqa, il-guna tal-intelligenza, il-kwalità taċ-ċarezza tal-ħsieb. U l-bniedem irid jaħdem għaliha. U l-mod kif jaħdem għaliha huwa permezz ta' din il-karma yoga, illi jibda jiffoka x-xogħol jew l-attenzjoni tax-xogħol tiegħu mhux fuq ir-riżultat tax-xogħol, imma fuq ix-xogħol fuq il-ħidma fuq l-azzjoni innifisa. Allura x-xogħol forsi fil-Malti għalhekk għandna l-istess eruq ta' xogħol u tixel dawl jiġifieri, ix-xogħol meta tpoġġi l-attenzjoni tiegħek meta jsir importanti, meta tiffoka fuq, joffri din il-kwalità ta' dawl illi hija satwa. Il-kelma satwa hija kelma importanti ħafna fil-filosofija kif jippreżenta Krishna, mil-kelma satt inġibu is-sens ta' realtà, is-sens tal-verità tal-ħolqien, u satwa għandha x'taqsam ma' dak li l-bniedem ikun, dak li jien innifsi. U allura hawnhekk f'dan il-kapitlu Krishna qed jgħid lill-Arġuna jeħtieġ li tuża l-ħidma tiegħek mhux biex tiffoka fuq il-riżultat u allura tottieni r-repetizzjoni tal-ħidma tiegħek, imma jeħtieġ tuża l-ħidma tiegħek biex terbaħ din il-verità, din is-satwa, l-aċċess għal dan għal din is-sistema fejn inti tista' tkun inti innifsek effettivament. U dan it-tielet kapitlu allura il-filosofija li turina din il-modija. U nispiċċa din l-introduzzjoni qasira billi naqra dawn iż-żewġ vrus fejn jgħid f'kull każ l-għamil iseħħ biss permezz tal-guna. Il-kwalitajiet tan-natura materjali. Ikun dak il-bniedem li jkun fih innifsu mgerfex mill-egotiżmu, mill-ħankara li jistħajjel u jistqar li jien nagħmel. Mela Krishna qed jgħidilna mhux jien nagħmel imma l-guna huma li jaġixxu.
Tielet kapitlu Karma Yoga Il-filosofija tal-għamil. Arġuna staqsa Janardana ħarrik il-bniedem jekk l-erf u l-intelligenza aqwa mill-għamil għaliex kejxawa tisħaq li nieħu sem f'dan l-għamil faħxi. Kliemek qed iħawwadni u jikkonfondili r-raġuni. Ħaġa waħda biss għajt li fiż-żgur. Kif bla ebda dubju nista' nasal sal-aqwa sewwa? Is-sit l-imqaddes Sri Krishna wieġeb.
F'din id-dinja kif ili nallem mill-qedem nett araka ta' bl-aħtija. Huma tnejn is-sidin fis-sot permezz tat-tarif il-yoga tas-sankhja u permezz tal-għamil il-yoga tal-yogin. L-ebda bniedem qatt ma jista jerbaħ il-ħelsien mill-għamil billi jżomm lura mill-għamil u lanqas ma jsib il-milja billi jiskarta l-għamil. Ħadd qatt ma jista jgħaddi bl-għamil ta' xejn lanqas għal waqt wieħed qasir. Għaliex il-guna, il-kwalitajiet tan-natura iġalu l-għamil iseħħ trid jew ma tridx. Min jibqa' bla ma jiċċaqlaq u jirrifjuta l-għamil fil-waqt li jibqa' jħammem u jaħseb dwar l-oġġetti tas-sensi, ngħidu li jkun ipokrita. Imma arġuna, ikun tassew bniedem ta' ġieħ kbir min permezz tal-ħsieb jikkontrolla s-sensi tiegħu. Għaliex b'hekk ikun qed jibda jitħarreġ fil-prattika tal-karma yoga u jixħed is-sisien fil-prattika tal-azzjoni t-tajba fil-waqt li jżomm ruħu ħieles minn kull irbit. Aqdi t-mirriet li kollok kif inhu xieraq għaliex l-għamil li jsir f'ġieħ dmir u aqwa minn nuqqas il-għamil. Saħansitra l-għajxin tal-ġisem ikun impossibbli jekk il-bniedem jibqa' inattiv u jonqos mill-għamil. Sakemm ma jkunx għamil qaddis u mwettaq bis-sagrifiċċju f'din id-dinja, il-bniedem jixxekkel bl-azzjoni. Mela kawntejja, erħi li l-għamil tiegħek ikun bl-arbit u ħieles. Ħallih ikun b'sakrifiċċju biss. Fil-bidunet, meta l-ħalli Prajapati bat u reħħa l-ħlejja kollha b'sakrifiċċju minnu n-nifsu għalilhom. Permezz tas-sakrifiċċju tkunu kapaċi tiġġeddu u din tkun il-milja tax-xenqat kollha tagħkom. B'dan mod tmantnu l-Allat ħalli huma jmantnu lilkom u b'hekk titimgħu l-xulxin u taslu biex terbħu l-aqwa u l-ogħla għena. Għaliex mitmu għajn bis-sagrifiċċju l-Allat iroddulkom lura dak kollu li tixxenqu għalih. Imma min igawdix joffru bla ma jrod lura ikun tassew ħallil. It-twajba li gawdu l-ikel li jibqa' wara li s-sakrifiċċju jkun sar jinħelsu minn kull ħażen. Imma dawk il-ħżiena li jifirxu l-ikla għalihom infushom biss jiklu mit-tniġġis tagħhom stess. Il-ħlejjaq ħajja huma l-kol mill-ikel. L-ikel ġej mix-xita. L-alla tax-xita jiġi mis-sagrifiċċju. U s-sagrifiċċju u l-aktar sura sublimi tal-għamil. L-għamil kollu isib il-bidu tiegħu fil-Brahman, etern, u ma jitħassar qatt. U fl-għamil qaddis, fis-sagrifiċċju, insibu l-Brahman il-ħin kollu u kullimkien. B'hekk, min ma jgħinx biex iddur ir-rota tal-għamil imqaddes, imma jgħix fil-gost u fil-pjaċiri tas-sensi, ikun qed jgħix għalxejn iben pritħa. Mil-banda l-oħra, min isib l-għaxqa tiegħu fil-jien innifsi, kontent jaqdi l-jien innifsi u jieqaf ħini fil-jien innifsi, ma jibqa' xejn aktar għalih xi wettaq. Ma jibqalu xejn x'ikseb u la fl-għamil u lanqas fin-nuqqas tal-għamil. Il-ġid u s-saħħa tiegħu ma jiddependu mill-ebda qotja li kapaċi jagħmilu xi ħadd ieħor. U allura wettaq dmirek bl-eżatt u bla ma tħares lejn il-frott. Għaliex ikun min iwettaq dmirietu bla interessi li jasal biex jilħaq il-milja tal-aqwa. Ir-re Janaka u oħrajn laħqu l-milja tal-aqwa bla għamil biss. Saħansitra bilan li tmantni u ddawwa lid-dinja għandek id-dmir li taġixxi. Għaliex ikun dak li jwettaq il-bniedem l-aqli li jirregola x'jagħmel kulħadd ieħor. Ikun dan il-qies li kulħadd isawwa ruħu miegħu. Għalija iben pritħa m'hemm xejn xi rrid nagħmel fit-tliet dinjiet fil-ħolqien. u lan asman di xejnx nikseb. Imma madan kollu, xorta waħda namel li għandi namel. Għalix li kelli ma namelx li għandi namel bil-ħeġġa, jibin pritħa, kikul bniedem jagħmel l-istess bħali f'kollox. U li kieku kelli nżomm ruħi l-lura mill-għamil, kieku dal-ħolqien dawn id-dinjiet osfru u nkun jien stess kaġun tat-tixrid tal-konfużjoni u tal-irda ta' dal-ħlejjaq. Bħalma min mhux għaref jaġixxi nisel bħarata imqabbat mal-għamil tiegħu, hekk l-orrif għandhom jaġixxu u jġibu rwiehom. Imma mingħajr ebda rbit u b'intenzjoni li jmantnu d-dinja bil-ġid u r-risq u l-għena. Imma l-għarif ma jistax joħloq it-tifrik fl-arfin tal-injorant li mqabbat ma jmilu. L-għarif jista biss jisbirhom bil-għaxqa u bil-ħila fil-waqt li hu nnifsu josserva għamilu fil-ġabra. F'kull każ, l-għamil iseħħ biss permezz tal-guna, il-kwalitajiet tan-natura materjali. Ikun dak il-bniedem li jkun fih innifsu imgerfex mill-egoizmu, mill-ħankara, li jistħajjel u jistqar li jien nagħmel. Imma min jara fis-sewwa maħaba ħoh dwar iż-żewġ tisma tal-guna u tal-għamil li l-guna fil-guna jaġixxi, jaħseb dan u ma jqabbadx mal-għamil u jibqa' ħieles. Min hu mqarraq mill-guna iqabbad u jorbot qalbu mal-għamil tal-guna. Min l-erf tiegħu ikun sħiħ lil dawn il-boloħ li ma jarfux sħiħ m'għandux iħarrikhom. Bekk, fil-waqt li tafda l-għamil kollu lili u timmedita u taħseb biss fl-aqwa u l-ogħla jien innifsi, ħieles mill-kilba u bla xkiel tat-tiegħi, idħol għall-gwerra u ġielet bla ma titnikket, bla ma titmasħan. Min bla għeda jisegwi dal-ħsieb li nagħlem jien, sħiħ fit-twemmin u bla tfettiq, u wkoll jinħeles mix-xkiel tal-għamil. Imma min jiddieħaq bil-kelma tiegħi u ma jżommix, iħawwad kull erf. Dan ikun l-injorant li jitlef moħħu u jinqered. Saħansitra l-orrif jeħtieġ li jġibu rwiehom skont in-natural tagħhom. Kulħadd iġib ruħu u jaġixxi skont in-natural tiegħu. Xtieħu billi telep lilek innifsek bil-forza u bil-razan. L-imħabba u l-mibeda li jgħixu fir-relazzjoni bejn is-sensi u l-oġġetti tagħhom jitqanqlu minn dan in-natural. Iċċedilhomx, għax dawn it-tnejn huma l-avversarji ewlenin tiegħek li kapaċi jwaqfuk u jbeduk. Aħjar li taqdi dmirek ikun kemm ikun umli milli tieħu dmir ħaddieħor u taqdih saħansitra bl-aqwa mod. Aħjar li tmut taqdi dmirek għax dmir ħaddieħor mimli saram.
Arġuna staqsa, u mela x'inhu li jiġiel il dak li jkun jimxi fit-triq tal-ħażen? Saħansitra donnu kontra r-rieda tiegħu stess u donnu bil-fors war x'nea. Is-Sit l-Imqaddes Sri Krishna qal:
tkun il-kilba u tkun ir-rabja li jitnislu mill-guna raġas il-ħeġġa bla serħan ta' xejn, wikkiela u kapaċi twetta l-ar u l-akbar deni. Int jeħtieġ lek taraf li f'dal każ hi tkun l-aqwa u l-eqe l-għadu tal-bniedem. U bħalma n-nar ma jinħebix fid-daħna, u bħalma l-merab mit-trab, u bħalma l-fetu mil-ġuf, hekk ukoll min dan u b'dan dak jitatta u jinħeba. B'dan l-għadu etern tal-orrif, il-erf jitatta fis-sura tax-xenqa ibn Kunti u jimbaram f'ħuġġieġa li ma taqta'qat. Jingħad li dan l-għadu jgħix fis-sensi, fil-ħsieb u fir-raġuni u permezz ta' dawn jaħbi l-għatman il jien in-nifsi u jeqret l-erf. U mela allura Arġuna bħaratar xabħa barri tal-bħarataż biex tibda razzan is-sensi u waqtol dad-demonju din il-kilba li teqret l-erf u l-fema. Jgħidu l-sensi setana imma l-ħsieb aħjar u waqwa mill-ħsieb l-intellett u waqwa u akbar mill-intellett tassew dan l-ola l-atman il-jien in-nifsi. Mela allura la taraf dak li waqwa mill-intellett u timmansa l-jien permezz tal-jien in-nifsi eqret u waqtol dan il-għadu maħaba ħow li jieħu s-sura tal-kilba u li hu tant diffiċli li tersa qrib tiegħu.
Bekk, fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni fil-ħila tal-arfien tal-jien in-nifsi fit-taħtita ta' bejn is-sit divin Shri Krishna u l-prinċep Arjuna jintemm it-tielet kapitlu imsemmi Karma Yoga, il-filosofija tal-għamil. Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.